Kao što smo i najavili, poštovani slušaoci, u nastavku našeg druženja kroz popodnevni mozaik slušamo i tonski zapis iz Podgorice. Danas je održan završni okrugli sto u okviru programa javne rasprave o nacrtu zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, koji je poslije Budve i Bijelog polja danas održan i u Podgorici. Nacrt zakona o životnom partnerstvu lica istog pola koji je predložilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava neprihvatljiv je za društveni ambijent Crne Gore. Njime se razaraju moralni temelji društva, ali se stvara i posredna diskriminacija većine građana Crne Gore kroz povlašćen tretman homoseksualnih konkubenata. Posebno se ugrožavaju prava djeteta i tradicionalne porodice i Crna Gora prvi put u istoriji dobija homoseksualne matičare, homoseksualne kumove i homoseksualne sudije. Akcenti su današnjeg trećeg završnog okruglog stola u okviru programa javne rasprave o nacrtu zakona o životnom partnerstvu lica istog pola. Uvodničar javne rasprave bila je Blanka Radošević-Marović ispred Ministarstva za ljudska i manjinska prava vlade Crne Gore, a u ime delegacije Evropske unije u Crnoj Gori obratila se Plamena Halačeva. Skupu, iako ranije najavljeni, nisu prisustvovali ministar Mehmet Zenka i šef delegacije Evropske unije u Podgorici, a Ivo Orav. Nakon kratkog obraćanja, zvaničnica Evropske unije je napustila javnu raspravu, na što je reagovano od strane učesnika. Nakon što su članovi radne grupe prezentovali normativna rješenja koja su predložena nacrtom, prvi diskutant je bio predstavnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojere i Stavrofor, dr. Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije. On je podsjetio prisutne na javno obraćanje Mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, ministru Zenki i drugim državnim zvaničnicima u martu ove godine, kada im je uputio hrišćanski osvrt povodom najavljenog zakona o registrovanom partnerstvu istopolnih lica. Otac Velibor je obavijestio prisutne da će Mitropolija blagovremeno dostaviti svoje primjedbe ministarstvu i zatražio da se nacrt zakona iz brojnih razloga povuče iz procedure. Također je iznio niz primjedbi, ističući da se radi o klasičnom plagijatu, što je radna grupa pokušala da sakrije od javnosti, jer je isti skoro doslovno prepisala od Hrvatske. A mi sada u nastavku programa slušamo obraćanje u cjelini oca Velibora Džomića.
Dobar dan, moje poštovanje. Želim da pozdravim sve učesnike okruglog stola u okviru javne rasprave. Dolazim ispred Mitropolije Crnogorsko-Primorske i njenog pravnog savjeta koji je vrlo pažljivo proučio ne samo ovaj nacrt zakona, nego i sve ove dokumente i uopšte pravne akte u Crnoj Gori na koje se advokatica Jončić malo pre ukratko osvrnula. Dakle, zahvaljujem se predsedavajućoj što je bila veoma ekspeditivna u trošenju vremena. Nadam se da ćemo to biti i mi, pa nadam se i ja. Nije prekoračeno vrijeme kako se obično praktikuje na ovakvim skupovima. Moram prvo da ovdje kažem da je dobro što ovom skupu ne prisustvuje ministar Zenka i šef delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori, gospodin Orav, i to je radikalno smanjilo značaj i vrijednost ovog skupa. Vi ste ovdje, svi koji ste dobili poziv, bili blagovremeno obaviješteni da će se njih dvojica danas ovdje obratiti. Mislim da ovo nedopustivo ponašanje od predstavnice Evropske komisije koja je došla, rekla 3 minuta svoju priču i nije elementarno ispoštovala ovaj skup i ostala da sasluša ovdje razna mišljenja o temi koja nas je sve zajedno sabrala, a ovdje ima puno neistomišljenika i ja mislim da ćemo mi voditi jednu civilizovanu i vrlo kulturnu diskusiju. Imam dosta primjedbi na ovaj nacrt zakona, znači saopštavam ih i najprije u ime Mitropolije Crnogorsko-Primorske, obaveštavam javnost da je njegovo visoko preosveštenstvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske još krajem marta ove godine, kada je najavljen ovaj nacrt zakona, pisao jedno otvoreno pismo i ministru Zenki i drugim državnim zvaničnicima, nije udostojen odgovora, pripremljeno je novo obraćanje koje će biti blagovremeno dostavljeno u ministarstvo, a i naravno druge primjedbe. Ono što i kao sveštenik i kao pravnik mogu da kažem ovde, a moram malo brže da govorim zbog samo ovih 5 minuta koje ste dali, mislim da je to jako kratko, s obzirom na značaj teme kako ste je vi ovde postavili, da je ovo planetarno i nacionalno bitna tema, ali po 5 minuta u redu. Društveni ambijent u kome se ovaj nacrt zakona pripremio i donosi, to je nešto što je zapravo vrlo jednostavno. Mi ovde nismo udostojeni odgovora od radne grupe ni u obrazloženju, koje je samo jedno prepričavanje zakonskih odredbi. Zašto ste se odlučili na model broj 2? Kad ste prepoznali u analizi 3 modela, zašto niste recimo na broj 3 i koje su pozitivne, a koje negativne razlike između modela 2 i modela 3? Moram da obavijestim javnost Crne Gore da je ovaj nacrt zakona klasičan primer plagijata hrvatskog zakona o registrovanom partnerstvu lica, životnom partnerstvu osoba istog spola koji je objavljen u Narodnim novinama broj 92 iz 2014. Dakle, ako postoji primer plagijata, postoje ovo ovde što mi vidimo ispred nas. Pažljivo sam uporedio i jedan i drugi tekst, bavim se uporedno pravnim aspektima ove teme i ne mogu da shvatim i prihvatim saopštenu tezu da je ovde radna grupa bila vrlo kreativna. Čak su nekreativno i prepisivali ovaj nacrt zakona. I mislim da je ovo prvo jedan ozbiljan, umjesto da ste bili pošteni i da ste rekli mi smo ljudi ovo prepisali iz Hrvatske i da ste obavijestili javnost. Drugo, naslov zakona je klasično smišljen da prevari javnost u Crnoj Gori. Ako ste skrenuli u tu vrstu reformi, budite pošteni pa ovo nazovite nacrtom zakona o homoseksualnim zajednicama. Kakvih sve životnih partnerstava ima na ovoj zemlji? I ako ovako krenemo da životna partnerstva i šta je sve život na ovoj zemlji, u pravnom smislu govoreći gde ćemo mi da odemo. Zašto naziv, kažem, nije pošten? U obimu prava i obaveza, po formi, načelima, načinu zasnivanja i prestanku te zajednice, vođenju registra, nadležnom organu, nacrt zakona o homoseksualnim zajednicama, koje ste vi nazvali životno partnerstvo, je zapravo brak lica istog pola, ali se tako samo zbog člana 71 Ustava i člana 3 Porodičnog zakona Crne Gore ne zove brakom. Po obimu prava, po svemu, to je brak. I budite pošteni pa recite da ste i to uradili. Nije problem, vi imate pravo, imate mandat, dobili ste legitimitet kroz radnu grupu, ali nemojte da obmanjujete javnost. Dakle, u pojmovnom smislu, životno registrovano partnerstvo je način da se obrati pažnja javnosti sa suštine ovog pitanja. Crna Gora ovim predloženim nacrtom zakona zapravo daje pravni smisao i uvodi u pravni poredak homoseksualne zajednice i to trebate pošteno da kažete. U osnovnim odredbama ovog nacrta zakona nema pojmovnih određenja izraza, što po nomotehničkim pravilima treba da postoji, jer nisu imali odakle da ih prepišu. Nema ih ni u hrvatskom zakonu, ali nisu ista nomotehnička pravila tamo i ovamo. Čist plagijat po svemu. Zatim, prvi put se uvode ne samo homoseksualne registrovane zajednice, nego sad posebno, novinari, obratite pažnju, dobija Crna Gora prvi put i homoseksualne matičare i dobija Crna Gora i homoseksualne kumove. Dakle, šta je svjedok, ja govorim iz društvenog ambijenta Crne Gore, zna se šta je kum u Crnoj Gori, barem su valjda to i predstavnici radne grupe trebali da znaju. Nema mjesta gde takva lica neće moći da obavljaju tu vrstu zajednice. Dakle, čak ni ona sveta mesta nisu zaštićena od toga. Isti matičar, recimo, ovaj nacrt zakona dovodi do toga da će recimo jedan matičar da venča Anu i Marka, a u dva Miraša i Vukotu. Dakle, to je činjenica. Dalje, razvod ove zajednice je radi obmane javnosti nazvan raskidom, ali je poništenje te zajednice kao i u slučaju braka nazvano poništenje i to pred sudom, pa će tako prvi put u istoriji Crne Gore jedan sudija suditi, razvoditi i brakove, razvode brakova i raskide homoseksualnih partnerstava. Šta je zapravo matični registar životnog partnerstva? To je isti registar kao i registar bračnika, odnosno vjenčanih. Po svemu sudeći, shodno članu 37 nacrta zakona, isti organ će voditi i registar takozvanih homoseksualnih zajednica i ovih bračnika, rođenih, umrlih itd. Tako dakle da Crna Gora prvi put dobija i homoseksualnu matičnu službu. Prikriveni su stvarni razlozi za pripremu ovog nacrta zakona. On se donosi pod pritiskom i prvi put imamo danas ovde oktroisani zakon. A odgovorno tvrdim, pažljivo slušajući sve ove ljude, mnoge znam lično, i slušajući njihove razloge sa velikom pažnjom ih slušajući. Vodit ću računa o vremenu, ako već nisam... Evo, vrlo kratko ću, samo još jedan minut. Dakle, nemam ništa protiv da svako ostvari svoja prava. Čak i ova o kojima je gospodin Kalezić govorio, ja to potpuno razumijem kao čovjek, ali ja odgovorno tvrdim, a držim da pomalo znam ovaj pravni poredak Crne Gore, da lica koja imaju homoseksualno opredeljenje po slobodi svojoj, koju ja poštujem, ne sprečava pravni poredak Crne Gore da ostvaruju svoja prava na različitim načinama. Nikad o tome u Crnoj Gori nije prije stupanja u ovu akciju otvorena javna diskusija, jedan javni dijalog da vidimo kakvi su problemi s jedne strane koje ja razumijem i da li postoje i neki drugi način rješenja i kakav je pravni okvir u Crnoj Gori. Posebno danas ukazujem da je ovaj nacrt zakona neviđeni atak na djecu. U četvrtom dijelu nacrta zakona poglavlje broj 3 nosi naslov starateljstvo nad djecom. Pitanje starateljstva homoseksualno opredeljenih osoba nad djecom, naravno maloljetnom, uređeno je sa dva člana, 55 i 56 ovog nacrta. U te zajednice, kako vidimo iz člana 55, mogu se uvoditi djeca iz prethodnog braka koje je jedan od partnera imao. Umjesto da je to izričito zabranjeno, makar i ovim zakonom, pa da kažem, evo, makar to ste bili korektni, to je ovdje uvedeno i legalizovano, kao i sve ostalo u ovom tekstu koji se protivi i pravnom razumu, i zdravom razumu i logici. Ono što je važno da pitam, da li su pisci, odnosno prepisivači člana 56, svjesni kakve društvene, životne, pravne posljedice može izazvati stav 1 tog člana i kakve su posljedice neodređenih pojmova koje kao profesor nomotehnike ja vidim ovde u ovim odredbama, kroz neodređene pojmove. Šta znači hitan slučaj i šta znači neposredna opasnost za djecu? Zašto nije to definisano šta je? Zar uvođenje djece u takvu homoseksualnu zajednicu i to djece koja su rođena u braku i bračnoj zajednici ili vanbračnoj zajednici od oca i majke nije hitan slučaj i neposredna opasnost za djecu koju svim sredstvima, naravno dozvoljenim u pravnom poretku Crne Gore, treba štititi od ovog akta i namjera prepisivača ovog dokumenta. Šta znači pojam djeca koju partneri izdržavaju iz člana 71? Koja su to djeca? Dalje, izjava jednog člana radne grupe da homoseksualni partneri neće usvajati djecu jeste tačna za sada, ali ko će biti siguran da vrlo brzo neće u ime zabrane diskriminacije doći do izmjena i dopuna, kao recimo u slučaju Njemačke, pa će se uvesti pravo homoseksualaca i u takozvanim životnim registrovanim zajednicama da usvajaju djecu. Pitam se šta će im djeca kad oni po slobodnoj volji koju ja poštujem ne žele da rađaju djecu. Navedene odredbe su direktno suprotstavljene međunarodno pravnim aktima o pravima djece. Niste naveli ni jednu konvenciju o pravima djece koju ste radikalno ovde ugrozili ovim aktom. Ovaj nacrt zakona je diskriminatoran. Ja nemam namjeru da ga popravljam. Ja sam samo ukazao na nekoliko aspekata ove teme. Žao mi je što nije organizovana nekoliko okruglih stolova prije ovoga da se dođe polako, na miru, u redu, u jednoj normalnoj diskusiji, a ne da Crna Gora bude zatečena. Pazite, u martu formirana radna grupa, u maju gotovo. Pa kome se to priča ovde? Dakle, Sve sam pročitao, i strategiju i akcione planove, sa mnogim pripadnicima LGBT zajednice sam se sretao, razgovarao, pričao o ovim problemima. Jesam zato da se oni riješe, ali način i put koji ste izabrali nije dobar, jer svaki pravni akt mora da bude oslonjen i na društvenu realnost u kome će on obitavati. Pozivam Ministarstvo za ljudska i manjinska prava da ovo obustavi, da sve ovo vrati na početak, da možete vi grubom silom da to uradite. Nikakav problem. Doći će sutra neka druga politička garnitura koja neće imati tu vrstu odnosa prema tome, a ni to neće biti dobro. Ne zalažem se ni za takve pristupe. Mislim da Crnoj Gori je potreban dijalog o tim zajednicama, o tim ljudima, o načinu rešavanja problema, o sagledavanju njih u kontekstu društvene zajednice, ne izolovano kako se oni ovde postavljaju, a sve pod firmom ljudskih prava. Veliko izvinjenje ako sam prekoračio, hvala što ste organizovali, kamo sreće da smo se bez javnosti sretali do sada da pričamo o ovome. Sve ovo što sam vam sada ovde rekao, neću da polemišem ovde sa vama, ako mi date vremena dovoljno hoću, naravno ne bežim od toga, bit će dostavljeno Ministarstvu za ljudska i manjinska prava u blagovremeno naravno, i očekujem da se radna grupa o svemu tome decidirano izjasni. Hvala.
Čuli ste kako je danas govorio protojeri iz Stavrofor, dr. Velibor Džomić, koji je bio jedan od diskutanata na trećem završnom okruglom stolu u okviru programa javne rasprave o nacrtu zakona o životnom partnerstvu lica istoga pola. Sljedeći diskutant na ovom okruglom stolu ispred eparhije Budimljansko-Nikšićke bio je đakon Kosta Dojić, koji je kazao da bi se usvajanjem ovog zakona o istopolnom partnerstvu stvorila posredna diskriminacija većine građana kroz povlašćen tretman homoseksualnih konkubenata.
Pozdrav svima. Ja bih želeo, ja se izvinjavam unapred što smo ovako malo krenuli mi prvi, ili tako, ali kad smo već krenuli da se da završimo bar neki aspekt ovde verskih zajednica, pošto imamo ovde samo tri predstavnika verskih zajednica, i samo bih želeo da kažem da verske zajednice, znači 98% građana Crne Gore se izjašnjavaju kao vernici. Tako da mislim da 15 minuta za vernike Crne Gore nije dosta u celoj raspravi. Znači, ako imamo tri predstavnika po 5 minuta, ako imamo tri predstavnika po 5 minuta, to je jako malo, ali trudit ćemo se da ispoštujemo limite, ili tako. Ja bih samo nadovezao na ovo što je ispričao otac Velibor. Imamo neke konkretne primedbe na ovaj zakon. Znači, da se predstavim, prvo ja sam đakon Konstantin Dojić, šef kancelarije za saradnju za međunarodnu saradnju eparhije Budimljansko-Nikšićke Srpske pravoslavne crkve, i usvajanjem ovog zakona imamo jednu opštu i tri posebne primedbe. Prva je primedba opšta, a to je otac Žomić već dotakao, stvara se posredna diskriminacija većine građana Crne Gore. Znači, to nije neposredna diskriminacija i ne želimo naravno nikoga da diskriminišemo, ali u sadašnjem pravnom ambijentu, kao posledica nerešavanja pitanja zakona o crkvama i verskim zajednicama, crkve i verske zajednice su kao zastupnici tradicionalnih vrednosti obespravljene da ih zastupaju. Znači, tu su nerešena pitanja verske nastave, verskih službenika, obzeta imovine itd. A najviše u ovom slučaju je da se verski brak, koji u Hrvatskoj porodičnim zakonom dozvoljen, a kako smo čuli da smo se oslanjali na hrvatsko rešenje u ovome nacrtu, verski brak se i dalje ne priznaje, dok se u svim analiziranim državama osim Francuske, znači u Danskoj, Holandiji, u Hrvatskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, u Nemačkoj, takav brak priznaje kao pravno valjan. I u tom smislu su vernici ove zemlje diskriminisani. Jer tradicionalni patriarkalni moral je vrednost koja baštini velika većina građana, a donošenje ovakvog zakona u situaciji gde tradicionalni verski brak nije regulisan stvara kastu povlašćene manjine u odnosu na još uvek nerešene potrebe i prava velike većine građana. Druga stvar, zanemarena je politička dimenzija homoseksualnog građanskog aktivizma, odnosno LGBT pokreta. Ja razlikujemo homoseksualizam, odnosno homoseksualnost i LGBT pokret. To su dve različite stvari. I to u kontekstu obrazovanja i vaspitanja dece. I otvoren je put za LGBT propagandu maloletnicima, jer u analizu nisu razmotrene odredbe zakona, opšteg zakona obrazovanja. Naime, opšti zakon obrazovanja zabranjuje političko i religijsko delovanje u osnovnim školama, dok je pod vidom građanskog aktivizma LGBT propagandi otvoren put u osnovnim školama. Dolazimo, znači, do apsurdne situacije da u osnovnoj školi ne možemo da predajemo veronauku deci, ne možemo ih učiti tradicionalnim, moralnim, duhovnim vrednostima, pod izgovorom da religija proizvodi podjele, ali LGBT aktivisti su dobrodošli u osnovne škole da promovišu svoj stil života djeci, pod vidom tolerancije, jednakosti, suživota itd. Znači, predlog je da se u članu 5 doda odredba koja će spomenuti da se u smislu opšteg zakona o obrazovanju promocija homoseksualnog partnerstva smatra političkom. Vrlo jednostavno. Znači, ako ne može religija i politika, ne može ni ova politika. Pošto ovo jeste politika, to ćemo kada se dotaknemo analize. Nije predviđeno dovoljno zaštite od zloupotreba registrovanog partnerstva u kriminalne svrhe. Sve zemlje koje su usvojile ovakve zakone imaju vrlo ustaljene i dobro razrađene procedure da se registrovano partnerstvo zaštiti od zloupotreba. Prostom registracijom, bez sistema provere, bona fide, intimne veze, otvara se put za imovinski i financijski kriminal, za legalizaciju nelegalne imigracije, ostvarivanje prava na boravak, nastanjenje i državljanstvo. Znači, mnogo je slučajeva i u razvijenim zemljama i na ove na koje se pozivate da se to iskorišćava za zloupotrebu prava. Znači, a cela ova priča potiče jednostavno od analize koja je vrlo detaljno urađena od strane ministarstva, vrlo obimno, dobro je to sve osmišljeno, međutim, pravac u kojem se išlo nije dobro. Jer Crna Gora je, poput Grčke i Italije, koje se spominju u analizi, ali ovdje ćemo dodati i Poljsku, društvo sa tradicionalističkim i porodičnim vrednostima, što se odražava i na Ustav, po definiciji familije na koju se analiza žali, da nije da je to nekakva prepreka u ostvarivanju LGBT prava, a nije. A ove zemlje koje su pobrojene, kao što je Danska, Engleska, Norveška, Holandija, su neadekvatne za crnogorski pravni ambijent. Skoro sve pobrojene zemlje su ustavne monarhije. Znači, zemlje u kojima je nacionalni identitet zasnivan na suverenitetu jedne porodice, koja ima kralja, kraljicu, princa, princezu, i gde se funkcija nasleđuje, gde je brak osnova suvereniteta i nacionalnog identiteta svih građana. A te pobrojene zemlje, kao i zemlje anglosaksonskog pravnog nasljeđa u Severnoj Americi i Australiji, na koje se sad mi kao ugledamo, imaju vrlo dugačku i mučnu istoriju organizovanog sistemskog i surovog progona svoje homoseksualne populacije, koja je kažnjavana vešanjem, zatvorima, elektrošokovima, javnim linčovanjem, prinudnim hemotretmanima itd. Samo jedan kuriozum, da je, znate kada je u Podgorici legalizovana homoseksualnost? 1859. godine, kada je Otomansko carstvo Tanzimat reformom ukinulo kriminalizaciju homoseksualnosti. Znači, kod nas ne postoji istorija progona homoseksualnosti. Znači, to je u našoj kulturi nešto nepoznato. Kao reakcija na ove viševekovne progone, najgore od svega Engleska, koja od 1533. ima zakon protiv sodomije. U Kanadi je taj zakon bio na snazi do 1999. godine. E sad, završavam vrlo brzo. Situacija je postala, e sad, znači, javila se, homoseksualni pokret se javio kao reakcija na ovako nešto. I sad se nama on uvozi ovamo, jer neke zemlje zbog svog terora koje su činile nad svojim stanovništvom peru savest što tradicionalnim društvima tako nešto nameću. Situacija je bila okej do 90. godina, ali posle je situacija postala mučna od te mere da su 23. aprila ove godine organizovani masovni protesti roditelja dece po školama SAD, Kanade, Australije zbog eksplicitnog programa polnog vaspitanja koja počinje od 5. godine života. Znači, počinjemo sa registrovanim partnerstvom, pa onda idemo na legalizaciju braka, pa onda idemo na usvajanje dece, pa onda idemo na prilagođavanje obrazovnog programa, pa onda idemo na progone hrišćana. I to vam je slučaj Kregan Mullins vs. Masterpiece Cake Shop, koji je oborio Vrhovni sud SAD. Znači, ukratko, deo zapadnog sveta pere savez zbog svoje nečovečnosti i prošlosti nametanjem i izvozom političkih homoseksualno-tradicionalnim društvima koje nemaju snagu da im se odupru. I, da zaključim, želimo da potvrdimo da crkva nikoga ne mrzi, pa ni LGBT populaciju, a još manje svi koga boji da bismo je nazvali homofobičnim. Već crkva osjeća brigu i odgovornost za budućnost mladih naraštaja kao ljudskog roda u celini. Također, crkva mora da brine za svoju pastvu u mnogo dužim periodima nego što to čine vlade. Budući da značajnom delu zainteresovanih strana, pretpostavljam, Sveto pismo ne predstavlja moralni autoritet, oprostite mi što neću završiti izlaganje citiranjem Svetog pisma, nego ću se pozvati na knjigu koju je Aldous Huxley nazvao dijelom najvećeg značaja. To je klasična studija čuvenog britanskog etnologa i socijalnog antropologa Josepha Daniela Unwina Seks i kultura, u kojem se nedvosmisleno na studiji koja obuhvata 80 primitivnih kultura i 6 iščezlih civilizacija kroz 5000 godina ljudske istorije dokazuje da civilizacija propada sa normiranjem polne raspojasanosti i da su kulturna dostignuća civilizacije u direktnoj korelaciji sa njenom suzdržanošću i polnom samokontrolom. I bez naučnih studija, prethodna pokolenja su znala da sti čuva, a bez stidnost uništava. Razmislimo stoga, da li ne izglasavamo početak kraja raspada unutrašnjih bića Crne Gore lišavajući stida. Hvala.
Čuli ste đakona Kostu Dojića, koji je govorio danas u Podgorici na trećem završnom okruglom stolu u okviru programa javne rasprave o nacrtu zakona o životnom partnerstvu lica istog pola.